Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 11 mwezi nao ni wa Oktoba mwaka wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19, 22 na 31. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, rais wa Afrika Kusini na mwenzake wa Kenya wafanya mashauri na kutia saini mikataba wakati wa ziara ya rais Jacob Zuma nchini Kenya.
We have also agreed to consider our request that Kenyan nationals, and we are grateful for that, be granted visa on arrival, and this is something that the South African government will look into.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba siku ya mtoto wa kike duniani yaadhimishwa hivi leo.
Wasichana wote ambao walikuwa walihojiwa katika utafiti mdogo, ilibainika kuwa 84% ya wasichana wote waliohojiwa walikuwa ni waathirika wa ndoa na mimba za utotoni.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu mwa habari ambazo tumekuandalia leo jioni. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Serikali ya Ethiopia inamlaumu hasimu wake Misri kwa kuunga mkono waasi na kulazimisha Addis Ababa kutangaza hali ya dharura Jumapili. Zaidi ya watu 50 walifariki katika mkanyagano zaidi ya wiki moja iliyopita baada ya maafisa wa usalama kuwafyatulia risasi waandamanaji wanaoipinga serikali katika sherehe za kidini zilizokuwa zikifanyika kwenye eneo la Bishoftu lililoko kusini mashariki mwa mji mkuu. Tukio hilo lilisababisha ghasia zaidi katika eneo la Oromia zilizopelekea kuchomwa kwa mashamba, viwanda na majengo ya serikali. Msemaji wa serikali Getachew Reda amesema hali ya tahadhari ya miezi sita itaruhusu serikali kukabiliana na kundi lililopigwa marufuku la Oromo Liberation Front ambalo liliandaa mashambulizi kote Oromia. Makundi ya kutetea haki za binadamu na wanaharakati wa upinzani wanasema takriban watu 400 wameuawa kwenye maandamano dhidi ya serikali katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, mapema leo amewafokea baadhi ya viongozi wa chama hicho ambao wameamua kujitenga na kampeni yake, huku akikiri kuwa juhudi zake za kugombania kiti cha White House zinakumbwa na matatizo. Kwenye ujumbe kupitia ukurasa wake wa Twitter, Trump ameshambulia spika wa baraza la wawakilishi Paul Ryan, akisema kuwa yeye ni kiongozi dhaifu na asiyeweza kuongoza kutokana na matamshi aliyotoa Jumatatu kuwa hata mfanyia Trump campaign tena wala kutetea matamshi yake yaliyokera wapiga kura wengi. Wabunge na magavana kadhaa wa chama cha Republican pamoja na seneta mashuhuri wa Arizona John McCain wametangaza kuondoka na kuondoa uungaji wao mkono wao kwa Trump kutokana na matamshi yake yaliyoripotiwa mwaka wa 2005 na yanayomdhalilisha mwanamke. Na shirika la afya duniani WHO linasema kuwa utumiaji mkubwa wa sukari duniani unachangia kwa sehemu kubwa tatizo linaloendelea la watu kunenepa kupita kiasi. Na kama anavyoeleza mwandishi wa VOA Lisa Schlein akiwa mjini Geneva, Uswizi, shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaitaka serikali kutoza ushuru bidhaa zake za sukari ili kupunguza uenezaji wa unene ambao ni tishio la kiafya duniani kote. BMJ Muridhi anaisoma ripoti hiyo.
Ripoti hiyo mpya ya WHO inaeleza kuwa theluthi moja ya watu wazima duniani kote ni wanene, na nusu bilioni walikuwa wanene kupita kiasi mnamo mwaka wa 2014. Cha kutia wasiwasi hata zaidi ni kwamba WHO linakadiria kuwa watoto milioni 42 walio chini ya umri wa miaka 5 walikuwa wanene kupita kiasi mwaka jana. Hilo ni ongezeko la takriban watoto milioni 11 katika kipindi cha miaka 15. Karibu nusu ya watoto hao wanaishi bara Asia na 25% wanaishi katika bara la Afrika. WHO inasema vyakula visivyo na manufaa kiafya ndivyo vya kulaumiwa kwa ongezeko la visa vya ugonjwa wa kisukari ambao watu wapatao milioni 422 wanaugua na unachangia zaidi ya vifo 100 au milioni 1.5 kila mwaka. Shirika hilo linasema kuwa utumiaji wa bidhaa za sukari, ikiwa ni pamoja na vinywaji vilivyojaa sukari, unachangia mno katika ongezeko la unene wa kupita kiasi na ugonjwa wa kisukari duniani. Ripoti hiyo inaeleza kwamba China inaongoza kwa hivi sasa katika orodha ya nchi zenye watu wanene zaidi duniani, ambako wanaume milioni 43 na wanawake milioni 46 ni wanene kupita kiasi. Marekani inashikilia nafasi ya pili kwa hivi sasa. WHO inawasihi watu kupunguza utumiaji wa sukari.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin amefuta ziara yake iliyopangwa kutembelea Ufaransa baada ya rais wa nchi hiyo Francois Hollande kusisitiza kuwa mkutano wao ulenge tu masuala ya Syria. Putin alitarajiwa kusafiri kuenda Ufaransa Oktoba 19 kwa ziara ambayo ingejumuisha kufungua kanisa jipya la Orthodox. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema hivi leo kwamba Putin yuko tayari kukutana na Hollande kwa muda mwafaka wa viongozi hao huyo kwa muda wake yeye huyo kiongozi wa Ufaransa, wakati Hollande amesema katika hotuba yake hivi leo kwamba bado yuko tayari kwa mazungumzo kama yatasukuma mbele ajenda ya amani. Jana waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault amesema Russia huenda ikakabiliwa na uhalifu wa vita juu ya upigaji bomu nchi ya Syria katika mji wa kaskazini wa Aleppo. Rais Barack Obama amesema kuwa ushirikiano wa kama kampuni ya kibinafsi serikali ya Marekani itaweza kutumia na kutuma watu wanadamu kwenye sayari ya Mars kufikia miaka ya 2030. Kwenye makala yaliyochapishwa na shirika la habari la CNN kupitia mtandao wake wa cnn.com, Obama alisema kuwa wameweka shabaha ya kufungua ukurasa mpya katika safari za anga za juu, na kwamba kufikia miaka ya 2030 wanadamu wataweza kufika kwenye sayari ya Mars, huku lengo likiwa la wanadamu kuishi huko kwa muda mrefu. Obama amesema kwa yuko tayari kuwa tayari Marekani inashirikiana na makampuni ya kibinafsi kutengeneza vifaa vinavyoweza kutumiwa na wanadamu kukaa muda mrefu kwenye anga za juu. Hata hivyo amesema kuwa hilo litachukua miaka kadhaa kuandaa, ikiwemo kutoa mafunzo kwa wafanyakazi watakaofanikisha safari hiyo.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya habari hizo, sasa tuangalie ripoti kutoka kwa waandishi wetu, ambapo taarifa ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kuhusu ziara ya rais wa Afrika Kusini nchini Kenya. Rais Jacob Zuma anaendelea na ziara yake hiyo katika nchi ya Kenya, ambako hii leo amefanya mashauri na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta, na wawili hao wakatia saini mikataba ambayo inatarajiwa kwamba itawafaidi raia wa nchi hizo mbili. Huyu hapa mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na ripoti kamili.
Huku akiongoza ujumbe wa mawaziri sita, Rais Jacob Zuma aliwasili nchini Kenya kwa ziara ya kwanza mno rasmi kuwahi kufanywa na rais wa Afrika Kusini nchini Kenya. Muda mchache kabla ya saa 4, Rais Jacob Zuma aliwasili ikulu ya rais hapa jijini Nairobi na kupokelewa na Rais Kenyatta kwa makaribisho kabambe, na baadaye kujitosa katika mazungumzo yanayogusia ushirikiano wa usalama, biashara na usafiri wa watu na bidhaa kati ya Kenya na Afrika Kusini. Katika mazungumzo kati ya wawili hao, Kenya na Afrika Kusini zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na usalama, kukuza uchumi wao. Katika biashara, Rais Kenyatta na Rais Jacob Zuma walikubaliana kuendelea kuondoa vizingiti vinavyokwamiza ufanisi wa biashara kati ya nchi hizi mbili, huku wakieleza kuwa kufanikiwa kwa hili kwanza ni kuruhusu usafirishaji wa watu kati ya nchi hizi mbili. Swala la kupata visa au vyeti vya kusafiri nchini Afrika Kusini pia limepewa kipaumbele katika mazungumzo hayo. Rais Kenyatta akimrai Rais Zuma kuwahakikishia Wakenya kuwa utaratibu huu mgumu wa kisheria hautakwamiza juhudi za ushirikiano kati ya nchi hizi mbili.
We have also agreed to consider our request that Kenyan nationals, and we are grateful for that, be granted visa on arrival, and this is something that the South African government will look in.
Rais Kenyatta anasema pia tumekubaliana kuzingatia ombi letu kwa raia wa Kenya waruhusiwe kupewa vyeti vya kusafiri Afrika Kusini punde tu wanapowasili nchini humo, swala ambalo Afrika Kusini italiangazia. Huu ni wajibu ambao Kenya tayari na utekeleza kwa raia wa Afrika Kusini. Kwa mtizamo wetu, hakuna sababu inayozizuia nchi hizi mbili kutoafikiana kuondoa vizuizi vya vyeti vya usafiri kwa wananchi wetu.
On exemptions of visas for each other's citizens.
Vile vile, Rais Zuma alionekana kuliridhia ombi hilo na kusema kuwa hilo litatekelezwa.
That is the matter in progress which is being worked on by the two countries, taking into account the issues I raised which need to be considered.
Rais Zuma anasema hilo ni swala ambalo linaendelea kushughulikiwa kati ya nchi hizi mbili kuzingatia masuala ambayo nimeyaelezea yanayostahili kuzingatiwa ili tunapofikia maafikiano ya mwisho hapata kuwapo na mianya itakayotumiwa na watu wenye nia mbaya kwa sababu zao wenyewe. Kwa hivyo hilo linashughulikiwa.
So the matter is being attended to.
Vile vile, Rais Jacob Zuma akizungumzia usalama wa ukanda huu na bara la Afrika kwa ujumla, amelaani vikali viongozi wa Sudani Kusini kujikokota kutekeleza makubaliano ya amani.
We condemn the recent call by the SPLM in opposition under Dr. Riek Machar.
Tunalaani vikali wito wa hivi majuzi wa upinzani chini ya uongozi wa Riek Machar kukabiliana kijeshi na serikali ya Juba. Hali hiyo itaendelea kusababisha mahangaiko ya binadamu nchini humo. Tunamrai Riek Machar kurejea Juba na kushiriki katika serikali ya mpito.
In the transitional government.
Wawili hao pia wamehudhuria kongamano la kibiashara kati ya wawekezaji wa Kenya na Afrika Kusini humu nchini na kuwataka kushirikiana kuboresha mustakabali wa uchumi wa nchi hizi mbili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mafuriko yanaendelea kuwa tishio kwenye maeneo ya mashariki mwa Marekani, huku idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka katika mataifa ya Caribbean kufuatia kimbunga Matthew. Haiti ambayo iliathiriwa vibaya leo imekamilisha siku tatu rasmi za maombolezo. Idadi kamili ya waliokufa nchini humo bado inatofautiana sana, huku ikikadiriwa kuwa ni kati ya watu 400 na 1000. Maeneo mengi nchini humo bado ni vigumu kufikiwa. Hapa Marekani kufikia Jumatatu, idadi ya vifo ilikuwa 23, huku mamia wakibaki bila umeme wakati hali hiyo ikitarajiwa kuwa mbaya zaidi baada ya mito kufurika. Gavana wa North Carolina Pat McCrory amesema kuwa boti za uokozi na helikopta zinaendelea kuwasafirisha watu kuwapeleka kwenye maeneo salama baada ya kuvunja kingo karibu na mji wa Lumberton. Kulingana na taasisi ya taifa ya hali ya hewa, darzeni ya mito imefurika kwenye majimbo ya Carolina na vile vile Virginia. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa ufadhili kwa maelfu ya watu wa Haiti walioathiriwa na kimbunga Matthew kilichopitia kwenye mataifa ya Caribbean wiki iliyopita. Mamia ya watu wamepoteza maisha nchini Haiti pekee. Kimbunga hicho cha kiwango cha 4 kilifanya uharibifu mkubwa kwenye taifa hilo ambalo bado linakabiliana na athari za tetemeko la ardhi la mwaka wa 2010. Barozi wa Haiti kwenye Umoja wa Mataifa huko Geneva, Pierre Andre Danbar, amesema fedha hizo zina azma ya kuwapatia chakula, maji ya kunywa na makazi wale wote walio katika mazingira yaliyo hatari. Na kampuni kubwa ya vifaa vya elektroniki ya Samsung huko Korea Kusini imesema haitatengeneza tena simu aina ya Galaxy Note 7 kutokana na matatizo yaliyojitokeza kufuatia ripoti kadhaa kote ulimwenguni kuhusu kupata joto sana kwa simu hiyo. Leo Jumanne, kampuni hiyo imetangaza inafunga kabisa utengenezaji kwa maslahi ya usalama wa mnunuzi. Samsung awali ilitangaza kwamba inasitisha mauzo yake ya Galaxy Note 7 kote ulimwenguni na kuwashauri wateja wake kuacha haraka kutumia kifaa hicho. Kampuni hiyo ya Korea Kusini imepata hasara ya 8% katika hisa zake katika soko la hisa wakati wa kufunguliwa kwa biashara hivi leo. Makampuni kadhaa makubwa ya simu za mikononi ikiwemo kampuni ya AT&T yenye makao yake hapa Marekani na vile vile ile ya Ujerumani ya T-Mobile katika moja kila moja yazo imetangaza Jumapili kuwa imesitisha mauzo au hata kubadilisha simu za Galaxy Note 7.
Yote haya yanakujia kutoka hapa Washington DC, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tatu za jumuiya ya SADC wako ziarani mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kutathmini hali ya kisiasa nchini humo. Ujumbe huo umekutana hii leo na pande mbili zinazozozana wakiwemo wapinzani ambao wamesusia mazungumzo ya kitaifa. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwanamilongo, ana taarifa zaidi.
Ujumbe huo wa jumuiya ya SADC unaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga tayari umekutana na msuluhishi wa mzozo wa Kongo Edem Kodjo. Ujumbe wa upinzani ambao umesusia mazungumzo ya kitaifa na vile vile waziri wa mambo ya nje wa Kongo Raymond Tshibanda. Ujumbe wa tume ya kisiasa na kiusalama wa jumuiya ya SADC unajumuisha pia waziri wa mambo ya nje wa Angola George Rebelo Chikoti, naibu waziri wa ulinzi wa Msumbiji Patricio Jose na katibu mtendaji wa jumuiya ya SADC Stergomena Pax. Lengo, kama anavyoelezea waziri Mahiga, ni kutathmini hali ya kisiasa nchini hapa kabla ya mkutano wa marais wa jumuiya ya SADC na wale wa kanda ya maziwa makuu unaotarajiwa mjini Luanda, Angola, mwishoni mwezi huu.
SADC would want to support the efforts of the facilitator, but also
jumuiya ya SADC inatarajia kuunga mkono juhudi za msuluhishi wa mazungumzo, lakini pia umuhimu wa ushirikiano wa viongozi wa mashirika haya mawili, yaani SADC na Muungano wa Afrika, katika kutafuta ufumbuzi wa mzozo wa kisiasa nchini hapa. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Angola George Chikoti amesema kwamba amani ya Kongo ni jambo muhimu kwa kanda zima la maziwa makuu.
La SADC est intéressée par la paix.
SADC inajihusisha na amani na mazungumzo ya Kongo, na tumekuja hapa ili kukutana na pande zote ambazo ni muhimu kwa ajili ya amani na vile vile kuitishwa kwa uchaguzi ulio tulivu. Tutakutana pia na wajumbe wa jumuiya ya kimataifa walioko nchini Kongo. Mkutano wa kilele wa pamoja wa marais wa jumuiya ya SADC na wale wa kongamano la kiuchumi kwa ajili ya mataifa ya kanda ya maziwa makuu ICGLR utakaofanyika mwishoni mwa mwezi huu umetarajiwa kujadili hali ya kisiasa nchini Kongo na vile vile nchini Burundi na Sudan Kusini. Waziri Mahiga amesema kwamba mkutano huo wa kilele unaambatana na pendekezo la katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, ambaye kila mwaka amekuwa akitathmini mkataba wa Addis Ababa wa viongozi wa nchi za maziwa makuu kwa ajili ya amani. Wakati huo huo, duru za kuaminika zinaelezea kwamba chama tawala na baadhi ya vyama vya upinzani vinavyoshiriki kwenye mazungumzo ya kitaifa vimefikia hatua muhimu katika maandalizi ya uchaguzi. Hata hivyo, baadhi ya vyama vikuu vya upinzani mfano wa UDPS na G7 vinaendelea kususia mazungumzo hayo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Asante sana Salehe Mwanamilongo ukiwa hapo Kinshasa. Na sasa tuangalie yalojiri katika nchi ya Tanzania. Siku ya mtoto wa kike duniani imeadhimishwa ulimwenguni kote hii leo huko Tanzania. Sherehe hizo zimefanyika katika mkoa wa Shinyanga ambao umetajwa kama moja ya maeneo ambayo yanaongoza katika visa vya kudumaza uimarishaji wa maisha ya watoto wa kike kutokana na baadhi ya mila na desturi za wakazi. Ripota wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo ripoti kamili.
Akizungumzia mimba na ndoa za utotoni zinavyoathiri makuzi ya mtoto wa kike na kuondolea ndoto zao za kupata elimu na maisha bora katika mkoa wa Shinyanga, kaimu mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Agape AIDS Control Programs, ambayo imefanya utafiti mdogo juu ya mimba na ndoa za utotoni katika baadhi ya wilaya mkoa ni Shinyanga, Samuel Magina, amesema katika tafiti hizo zilizofanywa na shirika hilo mwaka 2010 na mwaka 2012 zimeonyesha asilimia kubwa ya wasichana wadogo ni waathirika.
Tuliamua kufanya utafiti mdogo ili kujiridhisha na tuweze kuona hali halisi ilivyo katika halmashauri ya wilaya ya Kisha pamoja na halmashauri ya wilaya ya Shinyanga, ambako kimsingi watu wote waliohojiwa ama wasichana wote ambao walikuwa walihojiwa katika utafiti huu mdogo, ilibainika kuwa 84% ya wasichana wote waliohojiwa walikuwa ni waathirika wa ndoa na mimba za utotoni.
Samuel Magina amesema taasisi hiyo isiyo ya kiserikali ya Agape kwa miezi kadhaa mwaka huu imefanikiwa kuokoa baadhi ya wasichana ambao walikuwa tayari wameingizwa katika mkumbo huo wa ndoa za utotoni ama na wazazi au walezi wao, na kuwaweka katika kambi maalumu ya kuwasaidia kutimiza ndoto zao za elimu.
Kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Septemba 2016, shirika limefanikiwa kuokoa wasichana 25 ambao walikuwa tayari wamesha anza kuozeshwa na wazazi wao, na wameokolewa wakiwa ndani ya shela katika ndoa hizi za kimila. Na kimsingi wasichana hawa wengi wao wana miaka kati ya 12 hadi 16.
Leukadia Ruben ni mmoja wa wasichana waliookolewa na taasisi hiyo ya Agape baada ya kuolewa na kuzalishwa akiwa na umri wa miaka 14 na kupelekwa katika kambi hiyo maalumu ambayo hupatiwa tena elimu walioikosa bure.
Na hajatoa hata ila yote ile wala ila ya matumizi wala ya kufanya vile nilinunulia tangua mwanangu hamu. Nikaa naishi naye hivi. Baada ya kukaa miezi nami, baadaye shirika la Agape lilileta sinema huko Islama Gazi. Niliposikia kwamba hivi wasichana ambao wamekatiza ndoto zao ambao wanataka kurudi shule waliolewa wakiwa na umri mdogo, na mimi ikabidi niende.
Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Siaba Nkinga, akizungumza katika maadhimisho ya leo ya siku ya mtoto wa kike mkoani Shinyanga, amesema pamoja na serikali kuweka miongozo kupitia sera na sheria za kumlinda mtoto wa kike dhidi ya mimba na ndoa za utotoni, jukumu kubwa liko kwao wenyewe watoto wa kike kuhakikisha wanajitambua na kujilinda kwa kujiepusha na vishawishi ili waweze kusoma na kutimiza ndoto zao. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Bila shaka yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Dunia ina mambo, BMJ Mureithi, kila Jumamosi kwenye Viji Mambo ndivyo mambo yalivyo, tukiendelea kuangalia mambo ya hapa na pale.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ulimwengu unaadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani, huu ukiwa ni mwaka wa 4 tangu siku hii kuzinduliwa rasmi mwezi Oktoba mwaka 2012 na Muungano wa Umoja Mataifa. Kauli mbiu ya mwaka huu, kumfanikisha msichana ni sawa na kufanikisha malengo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na wasichana wawili, Nelias na Amina, ambao wanazimulia kuhusu maisha yao ya nyuma na jinsi walivyosaidiwa.
Kutana na Nelias na Amina, ni wanafunzi wa darasa la 6 na 8 mtawalia katika shule ya msingi ya Kibaoni, jimbo la Kilifi, kaskazini mwa pwani ya Kenya. Licha ya kwamba wanaendelea na masomo yao, wasichana hawa wadogo wamepitia masaibu mengi katika familia zao kabla kunusuriwa na shirika moja la watoto eneo hilo, kama wanavyosimulia hapa.
Mamangu alikuwa ameenda dukani, saa alikuwa na ugonjwa wa high blood pressure, ukamwangusha alipokuwa yarudi. Alipochukuliwa akapelekwa hospitali akafa. Yaani hata kula mwenyewe ilikuwa seli. Yaani pass mark zangu zimerudi chini, zikarudi paka nikakuwa napata 230s. Huwa naishi na anti zangu watatu. Basi mmoja wao ana watoto watatu. Anaweza akaja na bwanake akachukua watoto wao, wakaondoka nikachwa peke yangu na mbota mgoja anti yako kuletea chakula. Anaenda hotelini anaenda kula na mimi nachwa hapa.
Naitwa Amina. Mejumaa Rahab. Mi tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikiishi tu na mamangu. Hata sijaoita mtu baba by then. Nilikuwa nikisikia tu watoto wengine wakiita wazazi wao baba, na hiyo kitu tuseme kisaikoloji kwanza ilini affect. Kwanza nilianza kuchukia wanaume nikifikiria pengine babangu nilikuwa mbaya nilipozaliwa, na ndio maana akanikataa akaniacha kwa sababu sikujua hata nilikuwa naishi na nyanyangu. Nilianza kujua kuna mtu yuitwa baba nilipofika darasa la sita. Maisha yangu yako tofauti sana na watoto wengine, kwa sana sana ukililiwa na mzazi mmoja kwanza huwa uheshimiwi. Huwa una hiyo heshima kama yule mtoto ambaye amelelewa na malezi ya baba na mama. Nishaipitia. Yaani leo unajua mtu kama mama, yaani ayuakaa hana mtu maalum. Pia wakosa heshima kwa wale watu wengine hapo nje, kwa sababu hata mtu hakuna mtu yenyeweza dipendia ukasema huyu basi ndo babangu.
Baada ya kupitia hayo yote, hatimaye shirika moja la kusaidia watoto la Childline Kenya limejitolea na kuanza kuwasaidia wasichana hawa. Huyu ni afisa wa shirika hilo na anaeleza huduma wanazotoa kwa watoto hao.
Tuko na Guardian Counseling Club. So tukipata mtoto kama hivyo, we refer to the Guardian Counseling Club, ambao ule mtoto atapewa ushauri ya kwamba uanze wewe na maisha yanaendelea. Michezo ya kuigiza, songs, dramas, ambao inawafanya wale watoto wajiunge na wenzao. So ule utofauti pia unapotea. Inachangia kumpatia watoto the basic needs. Miradi kama hii inamlipia shule, inamlipia chakula na uniform. Imesaidia ku retain watoto shule. Wanakuja kila siku, wanahudhuria masomo. Si kama wale wakati mwingine anafukuzwa leo, kesho kutwa.
Nelis na Amina hatimaye walipata fueni na maisha yao yamebadilika pakubwa.
Nimenisaidia maana wanatupa ushauri, vitu vingi, chakula, vitabu vya kusomea, kalamu, na tunafaidika na hapo. Tunafundishwa kuhusu haki za watoto, zile haki za mtoto zinapasa kuwa.
Mimi nilijikuta kwa ile shirika la Childline nilipoingia hapa shule. Tumesoma sheria za watoto, mambo mengi sana yamenibadilisha kwa sababu kwanza nilikuwa na mentality ya kwa si kutaka in future kuja kwa bibi ya mtu. So kitu ilikuwa imeniaffect sana. Nilikuwa niko na ile hatred ndani ya moyo wangu, nachukia wanaume. Yaani sijui niseme nini kwa sababu tuseme nimebadilika tu hivyo na hizo mawaidha.
Tunapoadhimisha siku hii, ni dhahiri kwa mtoto wa kike amepiga hatua katika nyanja tofauti na ni matumaini ya kuendelea maisha. Kama kauli mbiu ya mwaka huu kumfanikisha msichana ni kufanikisha malengo. Salma Mohamed, Sauti Amerika, makala wanawake, VOA jioni.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Serikali ya Ethiopia yalaumu Misri kwa kuunga mkono waasi nchini humo. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani Donald Trump mapema leo awafukia baadhi ya viongozi wa chama hicho ambao wameamua kujitenga na kampeni yake. Rais wa Russia Vladimir Putin amefuta ziara yake iliyopangwa ya kule nchini Ufaransa baada ya rais wa nchi hiyo Francois Hollande kusisitiza kuwa lazima walenge masuala yanayohusu Syria. Rais Barack Obama amesema kuwa ushirikiano wa makampuni binafsi na serikali utawezesha kutuma wanadamu kwenye sayari ya Mars kufikia miaka ya 2030. Mafuriko yanaendelea kuwa tishio kwenye maeneo ya mashariki mwa Marekani, huku idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka katika mataifa ya Caribbean kufuatia kibunga Matthew. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa wafadhili wa maelfu ya watu wa Haiti walioathiriwa na kibunga Matthew.
Na kwa muktasari huo wa habari, msikilizaji, sasa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Usikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 Afrika ya Kati na saa 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Muridhi.
Nami ni Harrison Kamau.
Tunakuaga kwa pamoja tukisema kuwa na usiku mwema kutoka hapa Washington.